Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
I slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Noćas će sa nama biti ton majstor Ivan Petrović. Muziku će birati, kao i uvek, lepu Ružica Ćirić, organizatorka je Milena Borčanin, a ja sam autor emisije Branka Kordić. Noćas su sa nama dve gošće. Pošto pričamo na temu pomoć roditeljima i deci u borbi sa malignim bolestima, na neki način obeležavamo 15. februar, koji je svetski dan dece obolele od raka, i naše gošće su dve mame, od kojih je jedan od osnivača Nurdora, to je gospođa Zorica Manojlović, a druga mama koja će podeliti s nama svoje lične iskustve, gospođa Marija Đurović, koja je volonter Nurdora. Pa za početak, jeste nevesela tema nekako da deca pati i da su deca bolesna. S druge strane, vaše iskustvo je pozitivno, vi ste dva velika borca sa decom koja su heroji i jesu heroji. Pa da počnemo sa gospođom Zoricom Manojlović. Hoćete da nam ispričate kako je to izgledalo u sada već davno vreme?
Jeste, dobroveče. To je bilo 99. godine, davno. Petar se razboleo 6. januara 99. od akutne limfoblastne leukemije i to je onako bio potres, ali smo krenuli u tu borbu i to smo uspešno završili.
Kako je izgledalo kada ste čuli dijagnozu, kako je to?
Pa to je bilo strašno, to je bilo, u to vreme nismo imali psihologa na odeljenju, nismo imali psihologa uopšte u bolnici, tako da je to onako baš bilo, ja ja prosto nisam mogla da verujem da su oni meni nešto tako saopštili. Ja sam za početak nisam znala da deca se razboljevaju od raka, ali prosto se nisam susretala sa tim i to je zaista bio šok za mene.
Tako, neverica i jeste jedna od karakteristika te faze šoka. Da.
Jeste, tako da sam prošla kroz sve one faze kroz koje svi prolaze i onda smo se prosto suočili sa tim i krenuli u tu borbu. Posle je počelo i bombardovanje, pa je to još bilo onako dodatno jedno, mislim, u stvari bilo je otežano mnogo. Jer nije bilo ni lekova, nije bilo ni aerodroma, nije bilo ničega, nije bilo nikakve pomoći, ni za nas roditelje, ni za decu. I bilo je teško, ali mi smo mislili da to tako mora da bude i gurali smo.
Kažite mi, Zorice, šta vam je bila ovako najveća pomoć? Šta vam je pomagalo u tim teškim trenucima? Šta je bilo onako neko svetlo na kraju tunela?
Pa, za početak, to što su mi rekli da je procenat izlečenja kod dece dosta veliki, to mi je dalo nadu. I to što mi je rečeno da su protokoli po kojima se deca leče kod nas isti kao i u svetu, to mi je mnogo značilo zaista. Uslovi nisu isti, a to je jedan od bitnih faktora, ali ja u tom trenutku nisam mogla da biram. Bilo mi je bitno da će dobijati lekove koje dobijaju i neka deca u inostranstvu, i da ti lekovi leče decu. E sad, uslovi su bili takvi kakvi jesu i ja sam smatrala da ćemo ga mi izlečiti i u takvim uslovima. Kasnije smo saznali, mislim, saznali smo mi to, tada još je sve bilo dosta nenormalno, zašto to mora da bude tako, zašto neke stvari su takve kod nas, pa smo onda krenuli sa tom pričom, hajde malo nešto da popravimo, hajde da naša deca imaju bolje uslove, jer na kraju krajeva lekovi su isti, lekovi leče decu tu, ali su uslovi jako bitni i oni su presudni za taj procenat izlečenja u stvari.
Kad kažete uslove, na što konkretno mislite?
Mislim, na primjer, na to da u bolnici na 15 kreveta vi imate jedan toalet i jednu tuš kabinu. To je apsolutno nedopustivo. Trebalo bi da svaka soba ima svoje kupatilo, da roditelji imaju posebno kupatilo za sebe.
Zato što u stvari jedan roditelj obično...
Jedan roditelj je uz dete.
Da. Je uz dete, da. Jeste. To je važno da ljudi znaju da je to obično mama. Jeste. I koja prolazi u stvari... to jeste možda strašno što jedan roditelj, bilo to mama ili tata, prolaze to na neki način sami. Oni imaju podršku porodice cele, ali ipak su drugi roditelj nekako je nastavio da ide na posao, ima neke, da tako kažem, nije ni njemu lako, niti njoj koja ostaje kod kuće, ali opet je nekako ta neka rutina se nastavlja. Mnogo je manje poremećeno nego za mamu.
Jeste, ali mame uđu u taj nekako, uđu u tu rutinu zapravo tog lečenja, pošto se lečenje uglavnom obavlja ambulantno, što je dobro, naravno. Znači, dolazite svakog drugog, trećeg dana na te neke terapije i idete kući i imate te, prosto vi znate, aha, sad moramo da radimo to i to, da ga održimo u tom, da bude zdrav, da ne dobije nekakvu infekciju, da se terapije ne bi odlagale, onda idemo tamo, pa vadimo krv, pa vidimo je li dobra krvna slika, pa da primi dalje terapiju i tako. A s druge strane, to što se lečenje obavlja ambulantno, to jeste dobro, dete ne mora da bude u bolnici da ne bi dobijalo bolničke infekcije, međutim za roditelje i decu koji dolaze iz unutrašnjosti to je jedan problem više, jer nemaju gde da borave za vreme tog lečenja, tako da... je to nešto što smo mi videli i sa čime smo se suočili, mi jesmo iz Beograda i nama je to lakše, ali ljudi su se zaduživali da bi iznajmljivali stanove ili su bili kod rodbine i tako. A mislim, lečenje traje po nekoliko meseci, recimo kod leukemije traje 6-7-8 meseci ta intenzivna terapija.
Da, to nisu kratka ležanja, to su, da. Dobro, ajdite malo one ružicinog začina. Vi slušate emisiju Među svetovima svet posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograd 1, a mi pričamo o deci koja se bore sa malignim bolestima uz pomoć svojih porodica, i to pričamo zbog 15. februara, koji je svetski dan dece obolele od raka. Naše gošće su gospođa Zorica Manojlović, koja je jedna mama i osim toga što je mama, je i jedan od osnivača Nurdora, i gospođa Marija Đurović, koja je isto jedna mama, ali sa malo drugačijim iskustvom, vidjet ćete zašto, i volonter Nurdora. Marija, zašto je vaša priča malo drugačija?
A moja priča je drugačija zato što smo imali jedan malo drugačiji put u odnosu na mog saborca Zoricu. A moje devojčici, kada je imala 2,5 godine, konstatovan je bilateralni Wilms, znači tumor koji je zahvatio oba bubrega. Ona je imala samo 2,5 godine. Počev od pogrešne dijagnoze, došli smo do prave, znači bilateralni Wilms, koji je pre 5 godina bio jedna enigma za Srbiju, znači jedan jako redak oblik Wilms tumora. Wilms je tumor koji obično napada jedan bubreg, u ovom slučaju su bila dva. Rešenje koje je ponuđeno od strane naših lekara bila je nefroktomija, to jest vađenje jednog bubrega za početak, a sa drugim kasnije da se vidi kako će biti. To jest, prognoze su bile jako loše i jedna od rečenica koja je nas frapirala, supruga i mene, je bila: vaše dete umire. Suočavanje sa takvom činjenicom nije bilo ni malo lako. Mi nismo bili zadovoljni ponuđenim rešenjem u Srbiji i krenuli da tražimo rešenje van Srbije. Igrom slučaja dolazimo do naučno-istraživačkog centra za dečji kancer u Memfisu, gde dobijamo ponudu da našem detetu spase oba bubrega. Mi krećemo u nepoznato, znači idemo glavom kroz zid sa nadom da nađemo rešenje za našu devojčicu. Odlazimo u St. Jude, tamo provodimo 3 nedelje i naša devojčica se vraća sa oba bubrega. U Srbiji nastavlja hemioterapiju i evo prošlo je 5 godina od kraja njenog lečenja. Iskustva koja nosimo iz St. Jude su fantastična, velika briga o deci oboloj od kancera, velika psihološko-socijalna pomoć porodicama. Glavni uslov bolnice je bio prisustvo cele porodice uz dete koje se leči od kancera. Iskustva koje smo doneli iz St. Jude ja sam želela da podelim sa našim lekarima, sa roditeljima čija se deca leče i da ukažem na to koliko je bitan psihološki i socijalni momenat u trenucima lečenja deteta obolelog od kancera, jer su to deca heroji koji prolaze tako intenzivne terapije i kojima je potrebna i ljubav i podrška i snaga i igra svih koji su oko njih. Pronalazim sebe u NURDOR-u, Nacionalnom udruženju roditelja dece obolelog od kancera, zato što naslućujem da NURDOR teži uslovima kakvi su u St. Jude-u, uslovima, pa da kažemo, po meri deteta, gde je sve podređeno deci koja se leče od kancera.
Hoćete nam kažete neki detalj, pošto vi znate odlično kako to izgleda ovde, hoćete nam kažete neki detalj koji je drugačiji? Kako izgleda? Mislim, znam da je to jako puno drugačije, ali šta je vas, pošto ste imali iskustvo, prošli ste iskustvo ovde i otišli ste tamo, šta je vas onako ostavilo bez daha?
Šta je nas ozdravilo, hoćete reći? Mi smo tamo otišli sa tako strašnom pričom, a vratili se tako srećni, kao da smo bili u bajci, što je nekako kontradiktorno, ali istinito. Osmeh, ljubav, pažnja, bez ikakvog crnila, svaki kvadratić bolnice je šaren, svi ljudi su nasmejani i u St. Jude-u deca izgube život, jednostavno kancer je bolest, nažalost nekad sa tim lošim ishodom, međutim to se tamo nigde ne vidi, ne čuje. Sve podređeno tom smehu, ljubavi, igri
i pozitivnom stavu.
Pozitivnom stavu, stavu da je krajnji ishod pozitivan.
Da.
I sam taj stav i pristup ljudi koji se bave decom obolom od kancera je pozitivan. Mnogo volontera iz različitih oblasti, znači vatrogasci, policajci, ljudi u penziji dolaze i stalno provode vreme sa decom koja su tamo.
Da, tako da stalno deca imaju društvo, a i na roditelju je praktično veliki, veliki teret, zato što roditelji mora da pokaže to vedro lice koje se nekako, ta borba se podržava. I velika je dilema u stvari da li reći deci istinu od čega boluju ili ne, kakav je vaš stav bio o tome?
Pa, moja devojčica je bila mala, međutim, mi smo postigli veliki uspeh pomoću jednog crtanog filma koji se zove Petar i Zmaj. Jednostavno, kancer ili rak smo njoj predstavili kao jednog opasnog zmaja koja se nalazi u njenom stomaku i da ona sve vreme vodi borbu protiv tog zmaja i da ona mora da bude jaka i hrabra i da se izbori protiv tog zmaja. Tako da je to tako prihvaćeno da je ona sa radošću odlazila na terapiju i borila se protiv tog zmaja sa verom da će ga pobediti. I uspela je. Kad god je trebala da ode na magnetnu rezonancu i uđe u onu kutiju ili mašinu, mi smo joj govorili: Teodora, sad ideš na Mars, ulaziš u raketu, oblačiš odelo. Tako da je ona to
kao igra bila.
Sve to da. Bila igra.
Da.
Ali mislim da smo suprug i ja tu jednostavno odigrali pravu ulogu.
Da. I divno je što ste bili zajedno. To je velika stvar.
Naravno.
Da, to sam upravo i u početku i osvetljala neko taj deo da su ovde roditelji razdvojeni i da sve, da mnogo veći teret pada na, uopšte neću da kažem da drugi roditelj ne brine, ali mnogo veći teret pada na jednog roditelja koji je tu. Da, i čula sam predivne priče o tome, ali nekako bilo da se kaže dete, bilo da se ne kaže, važno je da dete vidi u svom roditelju nadu. Da. To je jako važno. Znači, koliko je Zorice vaše dete bilo staro kad se to dešavalo?
Petar je imao 6,5 godina. Aha. On je isto bio mali i nismo mogli da mu objasnimo zapravo zaista od čega boluje, tako da nije mnogo pitao, mi smo rekli da je se nešto malo razbolao i da to sad mora tako, da idemo često u bolnicu i da će to malo duže trajati, ali će sve biti naravno dobro i eto tako.
Da, naravno sve zavisi i od uzrasta deteta.
Jest,
da.
Oni to ne mogu da razumeju u tom uzrastu.
Da.
Ali kasnije...
Ali predivno je što postoje te knjižice koje i Nurdor u stvari...
Pa da, ali kad je Petar bio bolestan, nisu postojale
te knjižice. Da, nisu postojale, ali zato postoje te knjižice.
Mi ništa nismo to imali.
Jeste, da. Ali zato je divno, zato je verovatno...
Jeste, naravno.
Ste i pa prišli je... čitavu ideju
jeste,
sa...
Jeste, kako bi toj deci nekako olakšali te užasne dane u bolnici, zaista, pošto smo čuli da tako nešto postoji u inostranstvu i onda smo mislili zašto su naša deca gora od druge dece, ajde da im pomognemo, ajde da njima bude lakše, da to detinjstvo koje im je na tako surov način prekinuto, makar malo olakšamo nekako.
Da.
Eto, tako smo krenuli.
Dobro, može onog, malo onog opet ružicinog začina.
Why would you stand? you didn't want me no more. Oh, I dreamed, about you last night, baby. I dreamed you say you didn't want me no more. Please don't stand in my way. Yes, I say you know you can't help me. Woman, please don't stand in my way.
Slušajte Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji. Mi pričamo o deci oboleloj od koja se bore sa malignim bolestima i njihovim porodicama, kako im pomoći. Naše gošće su mame i članice ili jedna od osnivača NURDOR-a, Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, gospođa Zorica Manojlović i gospođa Marija Đurović. Posle ovih vaših ličnih priča nekako ostali ste u tome da vi, Zorice, da treba u stvari napraviti nešto
promeniti. Da, nešto poboljšati i olakšati deci i roditeljima. I i tako smo krenuli u tu, zapravo u to osnivanje NURDOR-a. Veliku pomoć smo imali od roditeljskog udruženja iz Bolonje, AĐOP, koje nam je pomoglo finansijski i savjetodavno, naravno. Tako da smo mi počeli da popravljamo malo po malo te uslove i sad smo tako puno postigli da smo svi strašno ponosni na to, prvo sa tim roditeljskim kućem. U stvari, to je nekako krenulo, ne mogu sad više ni da se svetim, krenuli smo zapravo sa tim da podižemo svest javnosti o tome koliko je bitna podrška deci i roditeljima. Pa su onda krenule stvari da se nekako menjaju, pa su tu došli kampovi za decu, gde su se ta deca osnaživala.
Ajmo polako, ajmo od roditeljskih kuća da počnemo. U stvari, kad sam ja upoznala NURDOR, tada su postojale to smo mi zvali neformalna pomoć, kada su roditelji koji, kao vi, koji su prošli Golgotu, da tako kažem, oni su išli u bolnicu da pomognu roditeljima koje se sada suočavaju s dijagnozom. I to je bila velika stvar. Jer ste na svom iskustvu saznali kako to u stvari, znali ste kako to izgleda.
Jeste, i to, da, shvatili smo da u stvari roditeljima čije se deca leče, jako puno znači kada čuju i vide da se neko dete izlečilo. To je kao da vas je sunce ogrelo kada vidite nekoga ko se pojavio, koga ne poznajete, i onda se tu sašaptavamo i pitamo, pa ko je to, a pa to, oni su se izlečili, sad su došli na kontrolu. To je nešto neverovatno bilo. Tako da smo mi krenuli, to su zapravo zovu šoljice razgovora, gde postoje razna savjetovanja za roditelje, to su roditelji pomagači, znači mi roditelji koji smo prošli kroz to iskustvo, pričamo sa roditeljima čije se deca sada leče, pričamo o običnim stvarima, oni nas pitaju, pa je li normalno da mi sad poželimo recimo da izađemo, ili tako neke stvari ljudske potpuno,
da, koje nemaju kome da pitaju.
Plaše, jeste. Onda razgovori sa lekarom jednom nedeljno, razgovori sa medicinskim sestrama, razgovori sa socijalnim radnicima. Roditelji ne znaju ni koja su njihova prava, socijalni radnik je zato bitan, i razgovori sa psiholozima. Eto, to je, sa time smo zapravo krenuli, sad ste me vi podsjetili sa tom šoljicom razgovora.
Dobro,
a onda su posle došle roditeljske kuće.
Ajde, kažite nam, ljudi ne znaju vrlo često šta su roditeljske kuće.
Roditeljske kuće su drugi dom zapravo za roditelje, čija se deca leče u velikim centrima kao što su Beograd, Niš i Novi Sad, a dolaze iz manjih sredina. I oni tu nemaju svoju kuću, da ne bi bili u bolnici, pošto smo rekli da se lečenje uglavnom odvija ambulantno. Oni su onda smešteni u roditeljskim kućama potpuno besplatno.
I tu u roditeljskim kućama isto tako mogu da dobiju socijalno-psihološku pomoć, sve što im je potpuno besplatno.
Potpuno besplatno, naravno. Mi se trudimo da im i neke druge stvari obezbedimo, kao što je neka hrana, sredstva za higijenu dok su u tim roditeljskim kućama, i tako da im obezbedimo i prevoz do bolnice i nazad. To smo ranije mogli, sad nam je malo otežano, ali sad ćemo opet moći, tako da eto, trudimo se da stvarno da im na svaki mogući način pomognemo, jer znamo kako je to.
Dobro, Marija, ajmo da pričamo o kampovima.
Kampovi su predviđeni za decu koje su završile lečenje. Imamo više kampova tokom godine, pa da krenem od početka godine, znači u martu mesecu imamo...
Ali ono što je divno u kampovima, da su u stvari nekako po prvi put ta deca su zdrava deca. I ta deca su po prvi put osjećaju se kao sva zdrava deca. To im je prilika prosto, nisu više u bolnici. Jel dolaze sa roditeljima ili bez roditelja?
Dolaze bez roditelja. Imamo samo jedan kamp koji se organizuje u Ivanjici, kamp ljubavi i nade, gde sa decom koja su mlađa od 7 godina, mlađa deca od 7 godina dolazi u pratnji jednog roditelja. Tako da je to jedno lepo osveženje posle lečenja i za roditelje, koji prolaze različite radionice, počev od psiholoških, ručnog rada, joge i različite razmene iskustava među roditeljima, tako da i to za njih bude jedno osveženje posle svega, i jako su nam zahvalni na tome.
Dobro, kakvi sve kampovi postoje?
Postoje zimski kamp koji se organizuje na Kopaoniku, gde naši survivori imaju priliku da prođu obuku skijanja. Znači, predviđeni su za decu od 12 do 19 godina. Oni su presrećni kad stanu na skije, kad osvoje te padine Kopaonika i sa osmehom se vraćaju kući, baš puni onako energije. Imamo kamp Dinamo kamp koji se organizuje u Italiji 10 dana. To je međunarodni kamp gde imaju priliku da se druže sa decom iz različitih zemalja, Grčke, Španije, Ukrajine, Italije. I to je jedno divno iskustvo za našu decu. Zatim imamo kamp u Krjesnici, to je kamp koji se organizuje u Hrvatskoj.
Kako je to regulisano? Su ti boravci u kampovima besplatni?
Kako potpuno to? Besplatni. Potpuno besplatni.
Ovi u inostranstvu?
Jesu besplatni, da.
Dobro, to je važno.
Imamo i tu saradnju gdje mi gostujemo recimo u hrvatskom kampu, a deca iz Hrvatske gostuju kod nas u Ivanjici, u našem kampu, tako da je to jedna lepa razmena i volontera i jednog druženja, a ne mogu vam objasniti kakva je ljubav na tim kampovima. To je jedna posebna energija, jedna posebna ljubav, sreća, radost, to je jedno iskustvo nesvakidašnje.
Da. Dobro, postoje osim kampova, šta u Nišu, šta se događa u Nišu?
U Nišu zidamo potpuno novo bolničko krilo, dečiju hematoonkologiju, koja će biti, ja mislim, prva po meri deteta u regionu, onako kako bi trebalo da izgleda svaka bolnica za decu. To će biti 6 jednokrevetnih soba i 2 dvokrevetne. Svaka soba će imati kupatilo, svaka soba će imati krevet za roditelja, što je nešto potpuno. Mislim, jer naši roditelji mogu da budu sa decom, ali spavaju, ako je dete malo, sa detetom u krevetu, a ako je dete veliko, spavaju na stoličici pored kreveta.
Da.
Nemamo krevete za roditelje, ne zato što neće da ih stavi, nemamo uslova, mislim, nema gde da se stavi krevet za roditelje, tako su mali ti boksovi. I eto, to je nešto što će biti potrebno. Imaćemo sobu za dnevni boravak, dnevnu bolnicu, igraonicu, sve što treba da se ima, mi ćemo imati tamo.
Da, ja sam u novozelandskoj bolnici videla jednu veliku prostoriju, to je soba da se dete provede neko vreme sa kućnim ljubimcem.
Da. Uf, to bi isto bilo jako lepo, ali mislim da smo dosta daleko od toga.
Da.
Ali dobro, korak po korak doći ćemo.
Važno je da postoje stvarno humaniji uslovi za boravak. Dobro.
I to zida naše udruženje. Tako da, eto.
Zakonske regulative koje pomažete da se promeni na neki način zakon.
Pa mi se trudimo, evo već više od 5 godina pričamo o tom bolovanju. Naši roditelji, nažalost, imaju pravo na samo 4 meseca bolovanja i dobijaju 65% plate. Svuda, ja mislim, u regionu da je to već rešeno da roditelji imaju pravo na bolovanje onoliko koliko traje lečenje njihovog deteta i da dobijaju 100% platu. Zato što ne da vam je potrebna cela plata, nego vam je potrebno i više od toga kad vam je dete bolesno. A ovo samo treba da se ustanovi ko boluje od koje bolesti i koliko mu je potrebno bolovanje. Pritom je to 350 dece na godišnjem nivou, što znači nije mnogo za budžet ove zemlje i nisu sve majke zaposlene. Ne bi svi tražili to bolovanje.
Da.
To, mislim, da. Oni koji ne rade, oni neće ni tražiti. I evo, 5 godina se mi jurimo sa državom da nam to obećavali i na kraju opet ništa nismo dobili. Eto.
Dobro. Hoćemo malo pauze.
west, but I wish I'd never been lassoed. And maybe it's some kind of test. I wish I'd never been tattooed. Or been to hell and back. Fade to black.
Slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naše gošće su gospođa Zorica Manojlović i gospođa Marija Đurović. Mi pričamo o deci koje se bore sa malignim bolestima, u stvari sada pričamo o Nurdoru. Zorice, možda je važno sad dok smo za vreme muzičke ove numere shvatili smo da niko nije rekao koliko ima zapravo roditeljskih kuća.
Da, roditeljskih kuća ima 5, 3 u Beogradu, jedna u Nišu, jedna u Novom Sadu, od te 3 u Beogradu, jedna u našem vlasništvu.
Što je jako
lepo. Jako važno, da. I eto, tako da tu puno posla ima samo oko tih roditeljskih kuća. A gde je još sve ostalo što radimo?
Dobro. Tako. Marija, volontera, edukacija volontera, činjenica da se toliko ljudi prijavljuje jako lepo govori o Nurdoru. I
da, pa Nurdor postaje jedna mašinerija, a tu mašineriju u stvari čine naši volonteri. Mi imamo 2 puta godišnje edukaciju za volontere i za prošlu edukaciju prijavilo nam se samo 500 volontera u Beogradu, što je veliki uspeh. Znači, veliki odziv najčešće mladih ljudi, studenata, koji dolaze stvarno otvorenog srca sa puno ljubavi da pomognu Nurdoru i da jednostavno zajedno sa nama širimo tu mašineriju i to naše udruženje.
Šta je sa izdavaštvom? I pričali ste koliko je vama pomogla ta knjižica.
Jeste, ovo je bio animirani film, da, ali da. Jako su ti priručnici od koristi roditeljima, gde imamo priručnike o načinu ishrane za vreme terapije, o pripremi deteta za radioterapiju, o različitim problemima sa kojima roditelji mogu da se susretnu tokom lečenja, tako da imamo čitavu paletu naših priručnika koji su od velikog značaja, koji su prosleđeni na sva odeljenja gde se deca leče, znači 3 u Beogradu, 1 u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.
Dobro, Nacionalni kancer registar.
Svaka bolnica i gde se deca leče ima svoj registar, međutim mi nemamo nacionalni kancer registar i to je veliki hendikep iz razloga što mi nemamo precizno tačan broj. Mi govorimo 365 dece oboli tokom godine, ali to nije precizno i tačno, to je okvirno, a smatram da bi trebalo da imamo potpuno tačne informacije, ne samo o brojnosti, već nam taj kancer registar omogućuje da mi pratimo tu statistiku, da se dijagnostikovanje poboljša, da se primarna zdravstvena zaštita podigne na viši nivo što se tiče dečje kancera, a na kraju krajeva da vidimo šta se dešava sa decom koja budu izlečena od kancera, kakav je dalje njihov životni put, kakve su posljedice hemoterapije. Tako da je to nešto za što se NURDOR bori i stalno apeluje da je potreban kancer, nacionalni kancer registar nama u Srbiji.
Dobro. Da se vratim Zorici, kad govorimo o toj borbi za neka zakonska prava, pa ste rekli bolovanje, da bolovanje ima onoliko koliko lečenje traje. Tako i je. Šta je sa PDV-om?
Pa to je još jedan veliki problem. Nažalost, kod nas ljudi nisu oslobođeni PDV-a kada nešto doniraju. Mnogo bi više donirali, sasvim sigurno, kada bi se to regulisalo zakonom, jer evo, mi smo recimo nailazili na probleme prilikom zidanja ovog našeg odeljenja u Nišu. Ljudi su bili spremni da doniraju materijal za izgradnju, prozore, šta god, bilo kakav materijal, ali naravno da nisu hteli da plate na to PDV. Tako da smo tu imali problem sa državom da nas oslobode tog PDV-a, odnosno da nam ne uzmu PDV na ono što će ostati ovoj državi, jel tako?
Mi jeste, pa uglavnom se sve države bore na različite načine da pomognu to tako donatorstvo, da li se ljudi oslobađaju poreza ili na bilo koji način.
Mnogo
se nude
bi bilo sigurno donacija, postoje načini da se to kontroliše, mislim, oni to zbog nekakvih zloupotreba mogućih, ali to sve može vrlo lepo da se iskontroliše i da to bude odlično.
Dobro, za nekoliko minuta do kraja, Marija, hoćete vi da kažete 15. februar, zašto je to značajan datum i da izađemo svi, cijela Srbija?
15. februar je svjetski dan deca obolele od raka i NURDOR svake godine širom Srbije organizuje obeležavanje ovog dana kako bi privukao pažnju šire javnosti i društvene zajednice na problem i prisutnost dečjeg kancera u Srbiji. Prošle godine je 15. februar obeležen u više od 40 gradova u Srbiji, gde se u 12 časova na trgovima okupe građani naše zemlje, gde podršku deci koja se leče od kancera pruže puštajući balone. I na hiljade balona odleti u nebo kao podrška deci koja se leče od kancera. I ove godine se 15. februar obeležava u više od 45 gradova u Srbiji, tako da pozivamo sve građane naše zemlje da dođu do svojih trgova u 12 časova i daju podršku svim Alešanima koji se leče od kancera.
Dobro, lepo, to znači izađite svi na svoj trg da pokažemo da jedni drugima ne moramo da pokažemo kao Srbija, ali da pokažemo stvarno da nam je stalo i da brinemo. I da itekako brinemo o ovom važnom problemu.
Ja bih samo još nešto dodala, da se ja u ime NURDOR-a i u ime svojih saboraca zahvaljujem svim građanima Srbije koji su donirali i jedan jedini dinar za naše novo hemato-onkološko odeljenje u Nišu, jer jako je značajno i važno da oni imaju bar jednu ciglu ugrađenu u to odeljenje koje će trajati mnogo, mnogo godina posle nas.
Jeste, a bilo ih je zaista mnogo.
Hvala vam
i
veliko.
I svima smo zahvalni.
Da, hvala vam veliko što ste gostovali i što smo pričali o ovoj jako važnoj temi. Mislim da treba o njoj pričati stalno, ne samo za 15. februar, nego stalno i da pomognemo roditeljima koji se bore zajedno sa svojom decom i da pomognemo klincima, našim herojima.
Hvala vam
veliko. Ja ću da odjelim sada prvi sat, a u drugom satu vi već znate da možete na telefon 011-322-5099 i 011-322-5299 da pozovete, da podelite s nama svoje probleme, svoje ideje, sve samo ne pljuvanje i kuknjavu.
If your problem won't go and your worries night and day. Hand it over, get on your knees and pray. If you're sick, feeling low, got no money, got nowhere to go, hand it over, get on your knees and pray. Hand it over,
hand it over,
hand it over. Can't find. All you need is a hand to hold. It'll heal your body, feed your soul. The road is dark,
road is
can't
dark.
Find your way.
Find your way.
Let the spirit,
let the spirit
light the way.
Light the way.
Hand it over. Get on your knees and pray.
Get on your knees and pray.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je zvaničnu posetu Hrvatskoj. Sumirajući dvodnevni boravak u toj zemlji, predsjednik Vučić je istakao da između Srbije i Hrvatske potreban dijalog i da neki ljudi u Zagrebu nisu htjeli da čuju drugu stranu. Poručio je da Srbija neće biti slabija u budućnosti i da je njena snaga u tome što drži do svojih reči i uverenja. Iako su stvari teške, čuvat ćemo mir i stabilnost i unapređivat ćemo odnose, poručio je predsjednik. Najavio je da će uskoro uputiti poziv hrvatskoj predsjednici da posjeti Srbiju i uveren je da će ona doći. Najvažniji rezultat posete Hrvatskoj je ono što će uslijediti, a to je napredak u nekoliko zajedničkih sfera od interesa Srbije i Hrvatske, rekao je Vučić. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izrazila je zadovoljstvo što je tokom posete predsjednika Aleksandra Vučića postignut iskorak u namjerama da se rješavaju pitanja preostala iz nedavne prošlosti, kao i da se fokus stavi na sadašnjost i budućnost odnosa dveju zemalja. Nizom manifestacija Srbija će obeležiti Dan državnosti. Odlikovanja najzaslužnijim građanima Srbije, ali i onima iz inostranstva, bit će dodeljena danas, dan uoči Sretenja. Tužilaštvo za organizovani kriminal uputilo je Prištini izveštaj o ubistvu Olivera Ivanovića, saznaje Tanjuk. Reč je o izveštaju u vezi sa molbom Prištine za uzajamnu pravnu pomoć. Danas će, kako se saznaje, biti prosljeđen još jedan odgovor koji su tražili prištinski istražni organi. Detalji izveštaja i odgovora nisu poznati, a procedura međunarodne pravne pomoći se odvija preko Ministarstva pravde i Euleksa. Nakon što je policija predložila državnom tužiocu Izraela da optuži premijera te zemlje Benjamina Netanjahua za primanje mita, on se oglasio i demantovao te navode. Optužbe je nazvao neosnovani i ponovio da će uspješno završiti svoj 4. mandat na mjestu premijera. Policija može samo da podnese predlog tužiocu, a na njemu je konačna odluka. Lider socijaldemokratske partije Njemačke Martin Schulz saopštio da se povlači sa te funkcije. Schulz je naveo da je rukovodstvo stranke jednoglasno imenovalo šeficu poslaničke grupe Andreju Nales za njegovog nasljednika. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde i moskovskog CSKA odigrali su nerešeno 0-0 u Beogradu u prvoj utakmici 16. finala Lige Evrope. Revanš je sljedeće srede u Moskvi. Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u drugo kolo turnira u Rotterdamu, pošto je savladao Kanađanina Alijasima sa 2-1. Krajinović će se u drugom kolu sastati sa pobednikom duela između Bugarina Dimitrova i Japanca Sugite. Na istom turniru u drugo kolo plasirao se Viktor Zulicki, koji je savladao Nemca Štrufa sa 2-1. Naredni protivnik bit će mu Čeh Tomaš Berdih. I vreme danas. Oblačno, mestimično sa snijegom. Jutarnja temperatura od -1 do -2, najviša dnevna do 5 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredila i čitala Tina Amić.
the fittest, so I'm told. No matter how you try, life is hard, and then you die. This old world is in a tangle.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Sada smo ušli u drugi sat, kada možete se javite na telefone, na brojeve 011-322-5099 i 011-322-5299. A ja ću, pre nego što se neko javi, pročitati mesta u kojima će biti obeležen Svetski dan dece obolele od raka, tako da dođete, uzmete balon i pustite ga i pokažete, eto, jedan, to je najmanje što možemo da uradimo, da pokažemo da smo brižni. Znači, bit će u Čačku, Užicu, Subotici, Kraljevu, Paraćinu, Smederevu, Zrenjaninu, Šapcu, Smederevskoj Palanci, Topoli, Aranđelovcu, Ivanjici, Požarevcu, Valjevu, Ubu, Malom Zvorniku, Rekovcu, Prijepolju, Kladovu, Trsteniku, Rumi, Kikindi, Somboru, Sremskoj Mitrovici, u Leskovcu, Vršcu, Pirotu, Aleksincu, Vranju, Lebanu, Prokuplju, Novom Pazaru, Surdulici, Boru, Vrnečkoj Banji. Znači, u svim ovim mestima, osim u što će biti i u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Možda i neko želi da podeli s nama svoje iskustvo ili iskustvo nekog koga zna, ali ono što je generalno važno za roditelje i za porodice koje prolaze ovu borbu je da nisu sami i da je veliki procenat izlečenja, govorimo o 80% nekih oblika kancera, da je jako važno znanje, da roditelji znaju prave informacije i da praktično ono što je tužno je da deca nisu pošteđena onkoloških bolesti, da ne pita bolest ove vrste ni za uzrast, ni za rasu, ni za ekonomsko stanje i da se simptomi vrlo često ne razlikuju od drugih bolesti, tako da nekad se izgubi značajno vreme u traganju za dijagnozom. Velike dilema da li reći detetu, naravno zavisi od uzrasta, roditelji najbolje poznaju svoje dete, šta ih veseli, šta ih rastužuje, šta ih brine i znaju kako da detetu, kako da mu se kaže. Sve zavisi od uzrasta i jako puno ima, kao što je pričala u prvom satu Marija, iskustvo sa eto, jednim crtanim filmom. Postoje knjižice, brojne knjižice koje je izdao Nurdor u saradnji sa svojom sestrinskom organizacijom iz Bolonje. Naša izdavačka kuća je se odrekla svakog prihoda od te knjižice, tako da ima nekoliko knjižica sa junacima iz životinskog sveta, sa čime se deca jako lako identifikuju, liče na one priče koje im se pričaju i na bajke. I tu su uvek ispričane na lep način priče o bolestima, nekad vrlo simbolično, tako da dete može da se poistoveti sa junakom i da mu bude nekako lakše i da mu bude jasnije šta se događa. Jako je važno da deca znaju nešto jer ih treba pripremiti i na razne procedure. Ono što je najvažnije da roditelj pokaže svojim stavom veru u pozitivan ishod i tako uliva nadu. Jako je važno da se doktori ne kritikuju kao što ljudi imaju običaj da kritikuju nastavnike pa da tako ruše autoritete. Jako je važno da deca znaju da su okružena ljudima koji brinu o njima, koji ih vole. Problem je nekada da dete pita zašto se ona ili on baš zboleli. Neka dete to doživljava bolest kao kaznu zato što nije bilo dobro. Vrlo često i roditelji doživljavaju detetovu bolest kao neku vrstu kazne. Važno je da se oslobodi toga i roditelji dete, zato što ta krivica odnosi jako puno energije, a mnogo im je potrebnija ta energija za ovu herojsku borbu. Tako da je važno da roditelj, znači, svojim stavom odaje veru u pozitivan ishod i da svima dođe stvarno jako teško, i važno je da se čovek oslobodi tih nekih osjećanja, tuge, gubitka, mislim na gubitak zdravlja detetovog, ali je važno da to dete ne vidi. Na odeljenjima Nurdor, u centrima u kojima gde postoji Nurdor, itekako brine da deca dobiju, da roditelji dobiju tu psihološku podršku, ali ja sam htela da osvetlim jedan trenutak koji možda na prvi pogled neće izgledati nekako logičan. Velika kriza, osim tom prvom trenutku kada roditelji dobijaju dijagnozu, je taj drugi neki veliki stresni moment, je kada dete praktično uđe u fazu izlečenja, i to je veliki, veliki stres za porodicu. I ako se možda pitate, pa gde je sad tu stres, detetu je dobro. Ali roditelji, neki roditelji i velika većina roditelji ima strašan problem, jer se ne usuđuje da prihvati da je sve u redu, i dalje strepe, a one kontrole i rutina se nekako menja, tako da je to stvarno veliki izvor stresa. I u Nurdoru postoje grupe podrške za roditelje koji prolaze to, upravo čije su deca ušla u fazu izlečenja, jer je to za njih prilično stresno i nekako ne usuđuju se tu decu da puste. Još jedan važan aspekt u lečenju dece i borbi sa kancerom su zdrava braća i sestre, koji nekako su sticajem okolnosti znaju da budu zapostavljeni zbog toga što čitava pažnja cele porodice i fokus je usmeren na bolesnog člana. I sada kada smo imali kamp Nurdorov, upravo smo radili i sa tom decom, i obično kada se sve završi, kada dete bude izlečeno, roditelji se osjećaju veoma krivi u odnosu na tu zdravu decu, ali jako su dirljive i te priče zdrave dece kako su oni doživjeli bolest svog brata ili sestre.
A song down in my soul. hope somebody understands. But sometimes the heart is heavy and the courage gone. And the fingers have to play the song. Got a storm on my shoulders, and the thunder crashes down. How can I feel so alone with so many people gathered around? But I embrace the silence just like an old friend. If I'll ever feel warm again.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet posvećenu psihologiji. Ušli smo u drugi sat kada se obično javljate. Mi smo u prvom satu pričali o najviše o Nurdoru i zato što je to organizacija, Nacionalno udruženje roditelja dece obolelih od raka, koja pomaže deci u borbi sa malignim bolestima i naravno i porodicama. Postoji od 2003. godine i stvarno su nekako baš narasli i brinu o veoma važnim aspektima ove borbe koju vode deca i njihove porodice. Znači, 15. februara u 12 sati izađite na svoj trg. Pročitala sam imena mesta u kojima će biti obeleženo ovaj svetski dan borbe protiv maligniteta, znači svetski dan dece obolele od malignih bolesti, i pustite balon u ime te borbe i pokažite time da vam je stalo. Mi, pričajući o stresu i koliko su stresne neke stvari, našla sam jako interesantan podatak da u Holandiji postoji izraz Niksen koji se odnosi na ne raditi ništa. To bi pre 10 godina verovatno bio jeretični neki koncept koji bi izazivao strašno veliko osjećanje krivice. Međutim, kako smo došli u eru potpune programiranosti dnevne, ovo postaje jedan dobar model, jedna dobra tehnika za borbu, u borbi protiv stresa. Znači, taj Niksen ili ta umetnost ne raditi ništa sastoji se jednostavno da bukvalno ne radimo ništa, jer od ujutru kad otvorimo oči potpuno ulazimo u jednu kolotečinu raznih obaveza, čak nam je i uživanje na neki način programirano, zavisni smo od, ne znam, volite da gledate određene serije ili idete kod prijatelja, ili sve je programirano. Tako da je ovo na neki način isključivanje iz svega toga dobar način da se diluje sa stresom. I Holanđani koji su ovaj termin napravili i ovu taktiku osmislili kažu da je svakog sata potrebno nekoliko minuta da ne radite ništa, i kaže što vam je to neugodnije, to znači da vam je potrebnije, jer u stvari nalazimo se u nekoj situaciji na koju nismo naučili, i kaže da znači svakih nekoliko minuta svakog sata, a u toku neradne nedelje, znači za vikend ili kad ne radite, jedan sat treba kontinuirano provesti tokom vikenda. Imamo nekoga na vezi. Dobar večer, dobro jutro, dobro vam bilo.
Dobro jutro, dobro večer.
Dobro večer.
Pozdrav vas sve u studiju.
Hvala.
I vaše slušalce.
Hvala veliko.
Ja bih samo hteo da se nadovežem na ovu vašu emisiju koja je veoma, veoma dobra i popularna. Svaki put me oduševite sa nekim novim detaljima i tako dalje.
Hvala.
Kada pogledam te ljude koji se pate od raznih bolesti, a vi im dajete velike pomoći, to je velika stvar u životu, najveća životna stvar jednog čovjeka. Ja samo bih hteo da se nadovežem na ovu emisiju koju ste vi sada doveli, ovu Zoricu i Mariju, da iskažu neke svoje svoje iskustva u vezi lečenja svoje dece i tako dalje. Pa bih hteo da kažem jednu stvar. Ja sam upoznao mnoge ljude kroz knjige, kroz nauku, preko njih sam došao do nekih saznanja koja sada koristim u životu. Lično nikad nemam nikakvih zdravstvenih problema. Imam dosta nekih povreda koje steknem u toku života, ali ta povreda prođe veoma brzo. Zato što se pridržavam svih uputstava. Prvo, na Pelagiću sam naučio da čitam i primenjujem Pelagića. Posle toga sam sa mojim ocom, koji je bio pokojni, normalno, bio veoma napredan u toj nauci i tako dalje. Upoznao sam u Beogradu tada doktor Stankovića, neuropsihijatra, Petra Stankovića, koji mi je dao neke svoje knjige, a to se odnosi na božanstvena medicina, pa lečenje svih bolesti, ali nervnih bolesnika, tu je sa presnom hranom, sa muzikoterapijom, sa ritmičkim disanjem.
Da.
Dalje je Ne ljuti se čovjek, ima dosta njegovih knjiga koje on pisao i ja to sve sam koristio i koristim i danas danju. Došao sam do jednog zaključka. Kada pročita čovjek jednu knjigu od Michio Kušija, kojih imam više knjiga, Michio Kušija, tog Japanca koji živi u Americi, i tako, da je bolest uopšte nepostojeća ukoliko čovjek živi zdravo. Mislim da kod nas nedostaje mnogo vaspitanja, edukacije, kako vi to kažete, ja to kažem, obrazovanja, vaspitanja, vaspitanje, obrazovanje i tako dalje. To bi mogao pričati jako dugo, da svaki put čovjek koji pročita nešto i primeni na sebi, on stekne jedno novo iskustvo.
Ali to je jako važno, vi vidite, nije samo čitanje, nego primjena.
Primjena, upravo. Da. Ja imam više iskustava, ali sam došao do jedne teorije, to je moja teorija, to nigde nisam pročitao. Za zdravlje, za samu nauku, da li u sportu, Da li naučim, da li u nekim zabavnim, da li u umjetnosti, potrebno je skup mera, aktivnosti, postupaka, uslova, genetike, nasljedstva, nadgradnje, okoline i mišljenja.
Da.
Dolazim do zaključka da je mišljenje, razmišljanje veoma važno i samim tim da, na primjer, postoji svesno i nesvesno. Nesvesno vlada čovjekom, je li tako?
Dobro. Ono što je jako lepo je da se vi, u stvari, vi ste našli neku vrstu samopomoći i to vam očigledno veoma pomaže. Znači, u čitanju i primjeni nekih metoda zdravog života, nekih savjeta. Hvala vam veliko što ste to samo, s nama podelili.
Samo da vam kažem još nešto, ako mogu.
Kako da ne?
Ja sa ovim mojim idejama mnoge sam ljude izlečio od karcinoma. Mnoge ljude od leukemije. Mnoge ljude sam izlečio od nekih tih nervnih. A u sportu sam postigao jako mnogo. Zato što se pridržavam pre svega ishrane.
Da.
Ako vam kažem da ima dosta živih ljudi danas koji su pušteni iz bolnice da umre za 10-15 dana, da na znanju žive. Čak ima i koji uživaju penziju i posle 35 godina života on uživa penziju 183.000 dinara.
Dobro.
To samo treba promeniti način mišljenja i način ishrane, života, ponašanja.
Dobro, to jeste uvijek najteže promeniti neke navike. Hvala vam veliko što ste podelili to s nama.
Last night in my
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. U prvom satu smo pričali o borbi dece sa malignim bolestima i njihovim porodicama. Pričali smo o Nurduru i pozvali smo vas da 15. znači u četvrtak, sada u četvrtak, 15. februara, izađite na trg u mestu gde živite, da uzmete balon koji će deliti i da pustite balon i pokažete tako da vam je stalo i da brinete. Ovaj slušalac koji je sada zvao me podsjetio na tekst koji sam pročitala, kako ličnost utiče na neke karakteristike ličnosti, utiču na zdravlje, pa kažu da su istraživači našli da su ekstrovertne osobe, to su one osobe koje su okrenute ka drugima, ne zadržavaju stvari za sebe, pričaju, otvoreni prema svetu, oko sebe, da ekstrovertne osobe izgleda da imaju jači, otporniji imunni sistem, i da optimisti, da optimizam podržava sveukupno zdravlje. A kada se i razboli, optimista će nekako duže zadržati taj optimizam, taj biće, imaće bolji kvalitet života i koristit će humor i imaće mnogo više nade i u teškim situacijama. Stoici su ličnosti koje kažu da imaju stisnutu gornju usnu, to su ljudi koje, i ta stisnuta gornja usna simbolizuje taj neki stav prema životu, oni su nezavisni, oni ne žele se, ne kukaju, i da ove crte ličnosti kažu da što se tiče bolesti, da zbog te trpeljivosti i odbijanja da se zatraži pomoć, da to može biti u stvari jako loše, jer dugo čekaju kad imaju zdravstvene probleme i mogu sebi da nanesu zlo zbog toga, iako ta trpeljivost može da bude dobra stvar, dobra karakteristika kada nas popadnu bolesti. Imamo nekoga na vezi.
Halo, dobro veče.
Dobro veče. E, dobro veče, nismo se dugo čuli.
Pa nismo, prelazim da se uključimo u emisiju, eto, želim da dam ljudima neke podatke.
Dobro.
Pošto je ovaj prvi pitao o knjigama, ja bih htela o tome da preporučim ljudima da pitaju knjige u Ize Hej.
Dobro.
Ona je psihoterapeut i ona je napisala zaista nekoliko dobrih knjiga koje su meni pomogle, ja sam to lično čitala i ja to preporučujem svima. Recimo, kako da izlepite svoj život.
Jeste, ali je li Nevena beše?
Da.
Nevena, ima nešto kod tih knjiga samopomoći tipa Louise Hay, koja je stvarno prošla iskustvo, ona je sama imala rak i izlečila se.
Da, to može, zato se javila.
Jeste, to može bude jako korisno, međutim, neki ljudi imaju poteškoću da slede te neke pozitivne stavove. Neki ljudi mogu imati poteškoću, na primjer, ne znam, verujte da ćete se izlečiti. Nekad je ljudima teško da nađu tu veru. Znači, Louisa Hay propagira pozitivne stavove, ali uvek je pitanje kako do njih doći.
Pa dok treba to da propitaju.
Jeste.
Prvo i onda da sve jedno što se kaže da razmisle sami sa sobom.
Jeste, ali neki put je ljudima teško, ne postoji čarobno dugme da ćemo to moći odmah da usvojimo.
Pa jeste to.
Je li imate neki još predlog osim Louise Hay?
Pa Pa ne, ja uglavnom čitam njene knjige i ovaj, recimo, što bi isto mogla pomogni ljudima, moćne misli za život.
Aha, dobro.
To je isto, ovaj, to je isto dobro i htjela sam znači, samo da dam jednu informaciju.
Dobro.
Ovaj, smatram da svi ljudi znači, treba da bar poznaju osnove psihologije i psihologiju. I oni, znači, evo ja sam ovaj, to slučajno sasvim našla, znači gdje mogu da pohađaju besplatne kurseve.
Aha.
Psihologije na sajtovima, recimo Open Air Univerzitet i Sajlor. I Allison kurs, znači gdje mogu potpuno znači, to da pohađaju, čak mogu dobiti i certifikat.
Uh-huh.
Ako malo znaju da radi sa kompjuterom, možete to sve da se prevede znači, na srpski jezik.
Dobro.
Znači, mislim da je to jako bitno, znači da treba bar svi da znaju bar te osnove.
Dobro, to jeste lepo, ali da, dobro. Hoćete u četvrtak ići, vi živite gdje, u Lazarevcu?
Da, u Lazarevcu biti, ja ovaj, u Beogradu ja to sve redovno pratim i, ovaj, i upisujem u većinu tih akcija.
Divno. Dobro, jel imate još nešto, podelite s nama Nevena?
Pa eto ništa, eto to je to, to sam htjela da kažem ljudima, eto čisto da znaju da, da se...
Gdje ste vi stali sa osnivanjem svoje organizacije?
Pa to se radi, na tome imamo malo pravnih problema, to ćemo rešiti. Ovaj.
E to je divan stav, to ćemo rešiti, baš
lepo. I vidjet ću znači da to bude... odlupit ću koji mjesec nisam još odlupila i nisam se još ni oporavila na nogama, ovaj, još uvijek mi je povređena, pa, ali se radi na tom.
Dobro, ali to baš dugo traje.
A imam neke pravne probleme. Mislim, ja krivo da sam...
Ne, drugo se... traje to sa nogom.
Pa jeste, pa velika je povreda bila.
Aha. Dobro, brinite o sebi.
I želim da se zahvalim ljudima sve vreme koji su me spasili.
Eto, lepo. Dobro, srećno, Nevena, brinite o sebi i svoj nos.
Vama, eto, to sam dao da kažem ljudima, eto, čisto da znaju i da prepitaju te knjige. Ne bi se ni uključila emisiju da se nije javio prethodni slušalac koji je pripao knjigama.
Dobro, hvala veliko.
Hvala vama, prijatno.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. U stvari mi sada završavamo i samo još da vas pozovem da 15. februara, to je četvrtak u 12 sati, izađete na trg u svom mestu i da pustite balon i time pokažete da vam je stalo. Slušali ste emisiju Među svetovima svet. Sa vama su bili noćas ton majstor Ivan Petrović, muziku je birala muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka je Milana Borčanin, a ja sam Branka Kordić, autor emisije. Budite s nama sledeći utorak ka sredi. Tema će biti Ima li ljubavi posle preljube. When I read
People still in darkness, and they just can't see the light.